Библейски послания.
Скъпи слушатели, вие сте с Адвентно радио и предаването Библейски послания. Днес ще чуем втората част на темата «Преодоляване на домашното насилие» от пастор Пламен Петров.
Какво е становището на църквата на адвентистите от седмия ден за насилието? Ще прочета пред вас извадки от някои документи. Изявление на Административния съвет на Генерална конференция от 1995 година. Адвентистите от седмия ден утвърждават достоинството и стойността на всяко човешко същество и осъждат всички форми на физическа, сексуална и емоционална злоупотреба и домашно насилие. В същия документ се казва: насилието в семейството противоречи на Божията воля. То е недопустимо при каквито и да е обстоятелства, защото оказва тежко влияние върху живота на всички въвлечени в ситуация на насилие. И често има за резултат трайно изкривена представа за Бога, за собствената личност и за другите. В едно изявление на Административен съвет на Градска конференция от следващата година, 96-та година, четем: последователите на Христос няма място за упражняване на деспотичен контрол и злоупотреба с власт или авторитет. Мотивирани от любовта към Христос, неговите последователи са призовани да проявяват уважение и загриженост към благополучието на другите, да приемат равенството между мъжете и жените и да знаят, че всеки има право на уважение и собствено достоинство. Църквата ти дава сметка, че атаката на дявола срещу семейството е една от най-успешните му стратегии. И църквата е в правото си да разработва програми и проекти за предотвратяване на насилието в различни му форми. Църквата е категорична. Насилието е грях. То разрушава представата за Бога. Разрушава личността, за която Христос е умрял. Спрямо насилието, нулева толерантност. Всяка форма на насилие е отричана от Христос. Насилието не идва като гръм от ясно небе. То не започва изведнъж, без никакви симптоми и без предупреждение. Съществуват признаци, че насилието е възможно, че то може скоро да се случи. Обикновено се смята, че самата жертва с нещо предизвика насилието и че самата тя трябва да си коригира поведението. Но това е погрешно. Казваме, тя като знае какво го дразни, защо го прави? Тя като знае, че той мрази да закъснява, защо закъснява? Нека да не го дразни и няма да има проблеми. Това обаче не е истина. Човек, който е склонен да бъде деспотичен, човек, който е склонен да упражнява контрол, той винаги ще намери повод, винаги ще намери причини. И колкото повече жертвата се старае да избягва опасните теми, колкото повече тя му угажда, той толкова става по-раздразнителен, докато се стигне до момента на избухването. Освен това, насилието е циклично, то се повтаря. Заблуда е, че насилието е един инцидент, една грешка поради някаква слабост или грешка на жертвата и че при други обстоятелства не би се случило. Обикновено, ако не бъдат предприяти някакви мерки, насилието се повтаря и повтаря. И сега ние с вас ще минем набързо през фазите, през технологията на насилието. Първо имаме един период на увеличаване на напрежението. Това е времето, когато насилникът става все по-раздразнителен, дразни се от най-малкото. Тази фаза е най-дълга. При някои хора може да продължи много дълго време. Какво си казва жертвата? Аз трябва да внимавам, за да се успокоят нещата. И съгласява се, премълчава, търпи, макар че вътрешно не е съгласна. Само мир да има. И колко са по-последователни усилията на жертвата, толкова повече може да се отдалечи, да се продължи този период. Как да разбираме, че нашето семейство се намира в такъв период? По дребните неща. Не случайно Елена Файт говори за това, че щастието на живота е в дребните неща, в дреболиите от ежедневието. И когато виждаш, че твой партньор сега се дразни от неща, които е приемал преди съвсем спокойно, това може да бъде тревожен симптом. Това може да бъде белег, че се увеличава напрежението. И жертвата започва да угодничи на насилника. Всичко и всичко само да има мир. Особено ако има и деца. Но колкото повече жената, най-често жената се стреми да премълчава, толкова повече се увеличават неговите претенции. Тя решава, че трябва да мълчи. Нищо не казва. Това оправя ли проблемите? Не. Насилника се дразни от това, че жертвата мълчи, че нищо не казва. Ако насилникът не осъзнае състоянието си, а жертвата не знае, че става дума за цикъл, тогава неизбежно се стига до втората фаза – същинско насилие. Някое съвсем малко искра може да подпали огъня. Правило ми впечатление, че в нашите семейства ние понасяме огромни трудности, без да се караме, без да имаме проблеми, а понякога съвсем дребни неща довеждат до големи конфликти. Някое съвсем малко искра може да подпали огъня. Тогава започва същинското насилие. То може да се изразява само в грозни думи, в заплахи, може да е свирепо мълчание, може да е хвърляне предмети в избик на ярост, а може да се стигне до побои, даже до терор. И жертвата е наплашена от дългото време на увеличаване на напрежението и сега тя си казва, аз трябва да изтърпя. Да изтърпя, то ще отмине. Обикновено насилникът прехвърля вината върху жертвата. Ти си виновна. Ако не беше направила това и това, ако не беше казала това, нямаше да стане така. Насилникът по правило не признава вината си. Казва, ама ти не познаваш жена ми, респективно мъжа ми. Направо така ме тормози, как да не е плесен човек? Възниква резонният въпрос, защо жертвите търпят? Много причини могат да бъдат изтъкнати. Най-често ниско самочувствие, страх, надежда, че ще се оправят нещата, влиянието на културата, на възпитанието. Казва се, верно, един баща, насилник не е добре, но по-добре от никакъв. Още финансова зависимост, къде ще отида, нямам пари, ще търпя какво да се прави, безработица, няма къде да живея. Често насилието се търпи с някакви квази религиозни съображения. Църквите казват, грях е да напуснеш мъжа си. Католическата църква категорично не позволява развод. Православната църква няма никакво влияние върху своите членове, ако може да говорим за членове, но и тя не одобрява. Може да има и семейен натиск. Какво ще кажат хората? Какво ще каже обществото? Ще се разчуе. Ще станеме, както казват, зарезил. И тук някъде е обяснението на парадокса, че семейства се разделят след 20 годишен семейен живот. Но живот ли е било това? Търпели се заради децата. Познавате ли такива хора?
Много.
Може да съществува и чувство за вина. Любопитно е, че често жертвата се мисли за виновна, за предизвикваща насилието. Това е една психологическа самоизмама. Унижаваната жена се превръща в сянка. Тя няма сили да се съпротивлява. Няма и надежда, че нещата ще станат по-добри. Не се живее вече. Какво да се прави на тази фаза? Необходимо е жертвата да потърси помощ още щом започне боя. Да напусне дома си, да потърси близки, познати и съседи, ако е необходимо, и полиция. Телефон 166 и телефон 112 от всички телефонни оператори. За съжаление, полицията навсякъде по света предпочита да следва политиката на ненамеса в семейните работи. Т.е. полицаите само спират скандала, предотвратяват го, но повече това нищо не правят, ако не им се настоява. Ако жертвата иска да получи реална защита, тя задължително трябва да подаде писмена молба чрез полицията до съда. Ако жертвата не пусне молба чрез РПУ-то до съда, всичко си остава на това положение. Въпросът изобщо не се решава. Желателно да се документира чрез лекар на раняванията, посинявания, охлузвания, щупвания, ако има такива. Вече новото в закона е, че медицинско свидетелство може да ви издаде всеки лекар. И в бърза помощ, и вашия личен лекар, джипито, не е нужно да се търси съдебен лекар, както беше някога. Нека се запитаме, как гледа Бог на нас? В книгата пророк Захария, глава 2, там стих 8, четем, защото така казва Господ на силите, понеже който докача вас, докача зеницата на окото му. Толкова сме ценни, толкова сме скъпи, толкова сме важни за Бога. Когато жертвата е на безопасно место, нека там да се моли и да разчита на Божите обещания. В Псалом 91 стих 2 четеме, ще казвам за Господа, Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на когото уповавам. Църквата не бива да се колебае да се намеси. Мисля си и вярвам, че вие ще се съгласите. Тормозът и насилието ще продължават, ако добрите хора не правят нищо. Ако при нас дойде някой човек от църквата и сподели, че е жертва на тормоз, на насилие, Най-често ние от куртуазия казваме, виж сега, това си ваши семейни работи, то няма къща без пушек. Виж сега, прибери се вкъщи и се опитвай да оправиш нещата. Сигурно и ти си го изкарала с нещо. Хайде сега, това е много погрешна позиция. Как е постъпвал Исус, когато при него отидвали хора с проблеми? Кого е върнал? Кого е отпратил? Има ли такъв случай в Евангелието? Ако насилието не се прекъсне, то продължава и става все по-страшно и по-страшно. Църквата препоръчва жертвата незабавно да напусне дома. Разводът също е допустим от християнска гледна точка, защото насилието и жестокостта вече са разрушили обета за любов и вярност. Няма семейство, но все пак разводът остава крайна мярка. Добре е жената да си има и малко скрити пари в такива моменти. Ако не, важно е да се помогне и финансово.
Скъпи слушатели, вие сте с Адвентно радио и предаването Библейски послания. Слушате темата Преодоляване на домашното насилие, втора част, от пастор Пламен Петров.
Стигаме до фаза трета – успокоение. Насилникът се успокоява, напрежението спада, животът тръгва в нормални си коловози, сякаш нищо не е било. Даже насилникът може да стане изключително мил и деликатен човек. Носи цветя, подаръци, праща любовни SMS-и, сякаш се повтаря медения месец. Време на крокодилските сълзи. Жертвата се успокоява и си казва, това беше просто един лош период. На всеки може се случи да си изтърве нервите. А той също се извинява, иска прошка, рони крокодилски сълзи, обещава това да не се повтори и даже си вярва. Има обаче една важна подробност. Насилникът отново не признава вината си. Обикновено казва нещо от сорта, страшно съжалявам, направо се срамувам, как можав, ако не беше ме предизвикала, пък бях уморен, нали знаеш колко работи, аз се трепи да семейството. Ако не беше ме предизвикала, сега за напред ще внимаваме, обещавам те, че това няма да се повтори, но и ти ми обещай, че няма да правиш така и така. И по този начин в жертвата се посява съмнението, че тя си е виновна, че нищо не може да се направи, и така се завъртаме в един порочен кръг. Как да помогнем в такъв един момент? Облегчението, което се получава в фаза на успокоението, може да притъпи нашата бдителност и да забравим, че това е само фаза от един цикъл, от една цикличност. Обикновено, ако не бъдат предприети някакви мерки, насилието се повтаря. И то в по-тежък, по-страшен вариант. Жертвата трябва сериозно да бъде предупредена, че един ден рязко медения месец може да свърши. И всичко се повтори в един по-страшен вариант. Това е моментът, когато следва да се потърси специализирана помощ. Среща с пастор и църковния съвет, среща с психолог, семейен съветник, дори доверен приятел, който има влияние върху семейството. Среща с неправителствени организации, които се занимават с проблемите на насилието, като Фундация Анимус, Фундация Дива, Защитено жилище Надя. Трябва да се започне терапия на този човек, който създава проблеми, да се опита да му бъде помогнато, да осъзнае своето лошо, неприемливо поведение. Да осъзнае, че е виновен, че това е девиантно поведение, че в такива моменти го владее Сатана. Аз вярвам, че на този етап много полезна може да бъде и институцията, наречена свекърва. Свекървата. Ако имаме случай с зетна къща, при такава семейна конфигурация опасност от домашно насилие няма. Тоест, ако зетя бие дъщерята, тъщата ще нададе вой до Брюксел и Страсбург. Но, ако сина бие снахата, свекървата си мълчи, защото това си е тяхна семейна работа, а аз да не им се меся. И аз съм наивен човек и вярвам, че свекървата би могла да повика сина и да му каже, сине, така не се прави семейство. Не, то е начина да го посъветва. С тази трета фаза се затваря цикъла. И какво следва? Отново първата. Някое време всичко е наред, мир, любов, тиха радост, те са мили и нежни към друг. После, след известно време, започват да се появяват малки симптоми, че напрежението се покачва. Напрежението се повишава. Това може да стане след няколко седмици, дори след година. Жертвата се самозалъгва, че това е поради умората, тежкия живот и дори не осъзнава как се повтарят нещата. Как да бъдем полезни на човек, станал жертва на домашно насилие? Първо, да бъдем разбиращи. Да изслушаме, а не да осъждаме жертвата. Да й покажем, че сме на нейна страна. Да й покажем, че смятаме нейните чувства за разумни, за нормални. Да дадем време на жертвата да вземе своите собствени решения. Без да я съветваме да се върне при партньора си и да се опита да оправи отношенията. Да не притискаме жертвата да взима бързи решения. Да не се правим на пророци. Не даваме готови решения. Жертвата има право да напусне дома си. Жертвата има право и да се върне в дома си и да търпи насилника. Това се е нейно право. Ние не даваме съвети. Ние просто обясняваме двете възможности и евентуалните последици. Ако жертвата реши да напусне, ако жената реши да напусне мъжа си, нека сме готови да преминем с нея през всички инстанции. Районно полицейско управление, съд, адвокат, защитено жилище. Защото иначе е голяма вероятност тя да се откаже някъде по пътя. Има много бюрократични спънки, много протакания. И ако жертвата се откаже насред пътя, става по-страшно. Това допълнително озлобява насилника. Какво си каза? Ей, вижте е моята, бе, тя даже и това не може да направи. Ако жертвата или не им близък роднина подаде молба чрез районното полицейско управление до съда, закона предвижда 5 възможни мерки. Първо, задължава насилника да се въздържа от насилие. Второ, отстранява го от жилището за определено време. Трето, забранява му да се доближава до жилището, место работа и местата за отдих и социални контакти на жертвата. Четвърто, задължава го да плаща издръжка. Пето, задължава го да посещава програмата за превъзпитание при посочен от съда психолог. И съдията изисква бележка от психолога, че този човек е ходил на консултация при психолог. Държат много на това нещо. Законът е добър. Законът за домашното насилие е един от малкото добри закони, които имаме в България. Не зная откъде са го преписали нашите депутати, но този път са го направили добре. Законът е добър, но трябва да настояваме да бъде прилаган. Иначе най-често полицаите премълчават и не им се занимава. За България домашното насилие не е престъпление от общ характер. Леките и средни телесни повреди, които станали в семейна среда, не се преследват, освен ако има изрично настояване за това. Освен това, това е полезно да го знаем, за да бъдем полезни на хора, които са в опасност. В своята молба, жертвата ли не е близък, тя да опише подробности. Той опря ножа до гърлото ми, той каза, че ще ме убие, иначе съдията може да откаже защита. Какво може да кажем на една жертва в такъв момент? Нашите послания са много ясни. Насилието е неприемливо във всичките му форми. Насилникът е виновен, а не жертвата. Насилието не е изтървяване на нервите, а модел на поведение, начин на мислене. Подкрепете жертвата и финансово. Обърнете специално внимание на сигурността и опазване правата на децата. Ако ваш близък е в опасност, има реална възможност да стане жертва на насилие, добре е да бъде изграден и план за безопасност. Чували ли сте за план за безопасност? Жертвата да си помисли, ако пак се повтори насилието, какво ще прави и в какъв ред ще извърши нещата. При опасност, първо, веднага позвонете на полицията. Телефон 112 или 166. Ами ако нямате възможност, тогава до полицията биха могли да се обадят вашите съседи. Но, едно много важно уточнение. В бърста народопсихология съседите не се намесват, ако не бъдат специално помолени. Ние вкъщи можем да се изколим, да се избием, съседите гледат сир и не се намесват. Такова ни е мисленето. Това си е наша семейна работа. За това би трябвало да бъдат помолени. Моля ви, ако чуете викове, ако чуете писъци, викайте полиция. Има случаи, когато съседите се страхуват от насилника. Насилника може да бие по домова книга. И те трябва да бъдат помолени изрично да се намесят. Освен това, предварително си оставете при ваши приятели или роднини малко дрехи, резервни документи, номера на телефони, необходими лекарства, малко пари. Постарайте се да унищожите всички възможни адреси, тефтерчета и други такива, които биха помогнали на насилника да ви намери. някои насилници се вманиячават в това да преследват жертвата. Колко време и колко далеч? По някоя години. По някоя насилника преследва вече разведената си жена години наред. Когато напускате дома, направете всичко възможно да вземете и децата със себе си. Тук стигаме до парещия въпрос. Какво да посъветваме една жена, жертва на системно насилие? Страхувам се даже да подигна такъв въпрос. Ние всячески избягваме тази тема. Избягваме да се намесваме и да даваме съвети. Далеч от нас такива неприятни работи. Ако е с наши близки, ако е с хора от църквата, тогава какво да посъветваме една жена, жертва на системно насилие? Дали да се разведе, или да търпи, или да отговори на насилието с насилие? Има и такива случаи. Кое е по-доброто? Няма шаблон. Няма готово решение. Всеки случай е уникален по някакъв начин. Всеки случай е една житейска трагедия. Но църковният наръчник допуска развод поради тормоз. Църквата препоръчва жертвата незабавно да напусне дома, в който живота и здравето й са в опасност. Разводът също е допустим от християнска гледна точка, но все пак той е една крайна мярка. Нека ви разкажа. Една жена се прибира в къщи и носи два нови куфара и казва на мъжа си: край, не мога повече, те понасям, напускам те, отивам да живея при майка. А мъжа се усмихнал и казал: съжалявам, закъсняла си. Преди малко дойде майка ти с два куфара. Напуснала е баща ти. Това е света, в който живеем. Някой може би ще каже, че е по-добре да се търпи заради децата. Мнозина го правят. Но живот ли е това? В каква атмосфера израстват тези деца? Самия съм го преживял. Може би затова тази тема ми е така близка. Израствал съм в трудно семейство. Баща ми и майка ми се побиваха понякога. Разведоха се. Няколко години бяха разделени и после пак се събраха и пак се ожениха. Как да ги разбере човек, не знам. Имам добра вест и за насилника. Знаете ли, изчетох около 200 страници текст, прегледах близо 40 интернет сайтове, различни адреси, намерих страшно много информация за жертвата, много съвети и препоръки, но нито дума за насилника. Като че ли той не съществува? Като че ли той не е човек? Какво да правим с насилника? Още повече, че той е между нас, понякога той е в нас, аз самия съм. Бог мрази насилието, но обича насилника. Исус е дошъл не да осъжда, а да освобождава и да изцелява. Той знае, че твоята собствена склонна към насилие природа те наранява. По дефиниция, ние насилваме, понеже сме слаби и понеже и ние някога сме били насилвани. Спомням си, в казармата имахме един старшина, често идваше нощем, ни дигаше по тревога и ни караше да бягаме натам в противогази. По-късно, когато вече бях стар войник, разбрах, че всъщност, когато той има вкъщи семейен скандал, после идва да ни дига по тревога. И този страшен старшина в дома нямаше думата. Вкъщи той нямаше думата. Но това е един порочен кръг, който може и трябва да бъде разкъсан. Бог може да ни научи как да се обичаме и да се уважаваме. Веригата, цикъла може да бъде разкъсан. Как да помогна на насилника? В повече случаи той не желая да говори и тогава не може да се направи кой знае колко, освен да се молим за него. Но когато човек, който е насилник, споделя и иска да говори, тогава изслушайте го приятелски, без да го осъждате. Нека се изприказва. Той е един нещастен човек. А има себе си прав в своите очи. А какви са нашите обичайни реакции? Какво си направил, бе, сърсемин? Защо биеш жена си, бе, непрокопсаник? Махни се от тук, не искам да те гледам. Ти си един изверг, не мога да те понасям. И какво постигаме? Какво постигаме? Какво се получава? Не, не бива така. Изслушай го и му помогни да осъзнае, че насилието не е приемлив начин на решаване на семейни проблеми. Не му позволява да се самозалъгва обаче. Повечето си казват, е, какво толкова? Един-два шамара съм ми ударил. Не, не е какво толкова. Много сериозен въпрос е. Помогни му да осъзнае, че насилието е циклично и се повтаря, ако той самия не го прекъсне, ако не вземе мерки. Насърчи го да се консултира с пастор, с психолог. Задължително е да бъдем наблюдателни. да виждаме какво става около нас. Отговорни сме. От нас се очаква да проявяваме съчувствие, разбиране и да се опитаме да помагаме и на жертвата, и на насилника. Без да взимаме страна. Без да взимаме отношение. Това е много трудно. Трудно постижимо. Освен това, не сме нито психолози, нито психиатри и да не се правим на такива. Не ставаме ли толкова често специалисти по всичко? Няма специалист по всичко. Не е възможно, когато имаме конкретни проблеми, да насочваме хората с проблеми към специалисти. Консултант, терапевт, психолог, психиатър. Да не се правиме на специалисти по всичко. Освен това, да не разглеждаме темата за насилието като тема табу, а да имаме смелостта да говорим за това даже и в църквата. Макар че на някой може да не им хареса. Освен това, ако забележите, че някой член на църквата тормози друг член на църквата, споделете с пастора. Някой има дарбата да бъдат досадни. Телефонен тероризъм, прекалено ходене на гости. Много трудно е обаче да разкрием публично злоупотребите на някой брат. От нас се очаква да премълчаваме. Но има моменти, има случаи, когато е престъпление и грях да премълчиш. Например, ако при лекаря докарат ранен, стрелян с куршуми, той е длъжен да го лекува, да го зашие, но е длъжен да съобщи и в полицията, че има такъв пациент, който е жертва на престъпление. В Европейския съюз стават все по-строги законите, които защитават личността. И те настояват лекарите, свещенослужителите, когато забележат случаи на насилие, да не ги крият. Да се говори за това. Аз си представете, дойде при мен един човек и сподели: брат, аз съм малко болен от свински грип, ама ти на никой не казвай, само се моли. Трябва ли да премълча? Не мисля. И така, в края. Бог да ни благослови да се научим да се обичаме, да се уважаваме и да можем да бъдем полезни на хора, изпаднали в беда. Длъжни сме да запазваме своята човечност и в най-тежки моменти. Насилието е дяволско изобретение, което има за цел да ни отдалечи от Бога и да ни направи нещастни. Нека решително му се противопоставяме.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с Адвентно радио и предаването Библейски послания. Слушахте втората част на темата Преодоляване на домашното насилие от пастор Пламен Петров.